habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa isniin bisha may ay tahay 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada geeska afrika qaarkeed. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: Kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka.
walaali waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga. sababtay ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isjoogsiin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan.
waxaad kalood maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somaliland oo galay maalinkii labaad.
walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay ee nuxulay ee amiidda mujtamaceena.
madaxweynaha dalka jabuutina ismaaciil cumar geelo waxa uu ku dhawaaqay guliyihiisa wasiirada cusub. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ah ayaa waxaay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka nigeria ee abuuja isniinta maanta, kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas. dad badan oo xaniba waddooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn ee isku xirta abuuja iyo kaduna ee aagga tafa ee gobolka niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee f b oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay. saldhig boliis oo ku yaala agaarkaasi, gaar ahaan deegaanka garuuga, ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxii dibadbaxyada sameynayay, sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka niger waziwa abidon. markii ay marayeen waddo weyn, dad dhallinyaraa ayaa waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa, mana aqbali karayno tan. sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynayay oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado. shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof, kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen, ayuu yidhi mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigaya, isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintani wax ka qabato. boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay milatariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka, taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo. ciidamada dalka afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitr u jirta magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan. goobjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasu ahaa mid xooggan. taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhig ay si toosa ula wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada. khalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 May, iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub. dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka mihtrlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140,000 oo qof, isla mar ahaantaasina ah caasimadda gobolka langam ee dalka afghanistan. dowladda maraykanka ayaa waxa ay xayiraad ku soo rogaysaa kaalimada dhaqaale iyo amniga ay siiso dalka etoobiya sababo la xiriira eedo gobood fallo oo ka dhanaa xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan gobolka tigray intay dagaalada ay socdeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka. waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka etoobiya iyo gudaha dalka eritreya kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay, kuwaas oo u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan ay dowladda maraykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka etoobiya. dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee Yurib Linken. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Itoobiya u saartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee, wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaanan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintanna weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasaba diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, islamar ahaantaasi uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midooda Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadu ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus. Adeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo lasoo kordhiyo, iyo kuwo kale oo laysku bedelay. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigaya dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed, madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubno badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ay ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed, xukuumaddan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumaddii hore ay ahayd 12 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koowaad ee dalka. Xukuumaddan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed. Qaar kalena layskugu bedelay xilalka balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumaddan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumaddan cusub waxaa ka mid a wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaadhinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr Axmed Roble, wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga Ulufa Ismaaciil Cabdo, wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka Dr Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaadhinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiiradda qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadile. Sidoo kale, wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena layskugu bedelay xilalka. Wasiirro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid a tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid a 6 xubnood oo haweena, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Dhinaca kale, waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. waxaa isla maanta magaalada muqdisho intii shirkaasi uu socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada afisiyoone ee magaalada muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble maalmihii ugu dambeeyey si weyn loogu lafagurayey hannaanka geeddisocodka doorashooyinka dalka, iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaargaara isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaanbixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla. shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambaysay intii hore isaga soo dhowaanayaan, welina ma jirto qodobo la shaaciyey oo lagu heshiiyey ama la isku diidan yahay. dhinaca kale, sida uu bartiisa facebook-ka ku soo qoray afhayeenka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulan la sheegay inuu is-afgarad ku soo dhammaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddisocodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii sebteembar ee sannadkii tegey oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee muqdisho ka soconaya iminka. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeesheen, waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan. waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan ay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 30% meel la dhigo. wariyaha v o a xasan kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya.
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho. kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda, kuwa bulshada rayidka, iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir, waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30%, iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho, kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda. gabagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda.
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo, hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada sebteembar 17-keedii ka mid ah, hala tixgeliyo nama anfacayso. waa in kuraasta gabdhaha la xiraa, waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa, hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan, waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaada kii oo 16-kii, in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha. marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan, waddanka nabad ku soo dabaalaan, ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan war cad iyo doorasho degdeg ah aan ka sugayna haddii lahay.
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
qoondadeenna waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqonno, inaanu goob fadhi ahaano, inaan meesha go-aanka lagu gaaraya aanu joogno, inaanu ragga soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis, walaashiis, xaaskiisa, gabadhiisa, nin wuxuu diidan ma laha, laakiin wixii maaragtay jeer oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maar shirka qayb ka noqdaan. anaga horta dadka la midmaniin, waxa meesha iskugu imaaday kulli waa rag, dadka go-aanka gaaray hal qof haweena kuma jiro, waa u mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan oo ay ugu horeeyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maaragtay gacan ku siisay meel fiican bay keeneen laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haweena kuma jiro waxaanu hadday maqayn marka raggu waa badan yihiin raggu meelo badan bay maaragtay buuxinayaan iyaga waa badanaaba raggu tooday ka hadlaan tan haweenka waxa weeye qofkii maaragtay maqan ninkii saxdaas ciisti bay dhalay marka annagu si gooni ay noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 77% haweenku weeye
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC
horta koen haweenka wuxooda wax gooni oo cirka ka soo dhacay ma lahee waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex ibnood inay mid u gabar noqoto qoyskii afar leh aan waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimar aan qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto dad dhan oo mujtamaaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaa marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxa ku fadhiya rag annaga banaankan taaganahay aad baan uga xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay mid kale waxaan rabaa hadii wax dhacaan hadda waxa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladii xibnaha ka ahaa dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaanka naloo saaray annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed wax ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoondada 300% ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ad ayuu maasiin xasan kaafi dhinacan iyo magaalada kismaayo hadii aanu aadno maamulka jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada jubaland in ay haween ku xirtaan indhashareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay mar kale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydii u dambeeyay haweenku ay u xirnayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnaa in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadejiyey iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur mamnuucida shirarka ee Jubaland mamnuucda saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyin kale oo lagu maareyn karo shirarka ilmo qorax badan in dumarka suuqa inta laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adiga doonaya ciyaalada soo tagay xabsi isku geedho in shirar korta siyaabo badan oo badbaado u yahay xagga qofka dumarka wixii badbaado ahaa oo waayahan dambe aan waa aragtay COVID-19 in shareerka caawqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay waxaa annaga ee inoo noqotay badbaado kaloo hor leh caawuqan aan kaga gabanayn quruxdeenan aan ku qarsanayn ka dumar ahaan marka ilama qurux badnan in hablaasidan loo galo oo lasoo aruuriyo meel
ciidamada booliska ee Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ogol leeyihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka jaamac ciro waafayeenka ciidamada booliska ee Jubbaland v o a ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortagga xirashada niqaabka
oo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta tallaabo qaadistaasu yacni ka hortagga waxaan la yiraahdo indha shareerka oo ay dumar ku xirtaan walaali waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taasa marka waxaa sababasaa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyayo ma aha xadgudub diineed in lagu samaynayo ma aha xadgudub shaqsiyadeed in lagu samaynayo laakiin gabadha waxaa la rabaa in ay astrontahay jalaabiibteeda qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin indhashareerkan maaskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go-aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland waa go-aan ay fulintiisii hadda samaynayso taliska ciidanka booliiska qaybta Jubbada hoose howlgalkan markaa waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu innaba howl ekaatay wax goldaloola ah oo uu yeesho aysan jirin
cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka samayn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka beddelkii ciidamadu ay samayn lahaayeen howlgal deg deg ahay oo laga sameeyey suuqyada magaalada Kismaayo
go-aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga indhashareer qaba ay falal fuliyeen meelo badan loo isticmaalay loo isku khaldiyay marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacayay dhaqan islaamka uu watay waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday amniga wax walba uu ka culus yahay hadde waa ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacadaha laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheega ku fiican yihiin in la xoogaa la yaro khasbo laga yaabay markii ciidanka lagu sii daayay magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loola dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixriixo marar laga furo oo wax noocaas waa dhici kartaa waxaan kaloo ognahay COVID-19 muddada hadda uu socday indhashareerka waa lagaga faa'iidaystay oona hadda waxaan garanayay gabdho aan dirisnahay reera oo dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa baal COVID-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen dhashareer inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo dee calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado markaanu wax dhibo ma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortegayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macnayeen in ay ka hortegayaan falalidi ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan sagaalkii sano ee lasoo dhaafay oo Jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay-adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indhashareerka aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogayso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga aysan jirtay dalkaas sabab la xiriira eedaha iyo tuunada la xiriira gabadfallo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea, kuwaasi oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed, ayuu yiri. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u xilsaartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaan ka jawaabin telefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo. Kumanaan qof ayaa la dilay, iyadoo 2 million oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii Noofembar ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhadda xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. Ciidamo ka socda gobolka deriska ah ee Amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed. Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi, inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin. Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii aysan qiran in gobolka ay ku sugan yihiin, islamarkaasina ballan qaadin in ay ka bixi doonaan. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadannimo iyo weliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia. Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea. Dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xooggan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray. Midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed, dil wadareed loo geystay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaalla waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacaddiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadannimo.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd. Waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsan yahay. Dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa, markana ku soo dhawaada heestan.
Kala maqlayno wanidi basasi bulshayahay nabad ba bulshayahay nabad ba bryan kala maqrayno walidiin basasi bulshayahay nabad ba bulshayahay nabad ba
si xasan aadan samatar halkaad ka dhigaysanaysan waa v o a dhegeystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijka dooda gaaban iyo qudbo kale balse markan aan idin dulmarno qudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ay siiso etoobiya sababo la xiriira eedo gobodfallo ka dhanaa xaquuqda insaanka oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka tigray sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwa hadda xilalka haya dalalka etoobiya iyo eritreya kuwaas oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa bayaan uu soo saaray oo ku sheegay in talaabadan ay dowladda maraykanka ay u qaadayso si loo soo dejiyo xalka colaadda ka taagan gobolkaasi tigray ee dalka etoobiya redwan xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda etoobiya u saartay arrimaha tigray ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay gordhow soo saari doonto bayaan ay arrintaasi kaga jawaabayso hase yeeshee dalka eritreya garan wasiirka warfaafinta oo arrimahan wax laga weydiiyey ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin su-aalihii la weydiiyey isagoo telefoonkiisana aysan jawaab bixinin ama saraakiisha ku xeeran wasaaraddaasi aysan wax waraha soo saarin ciidamada afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 km u jirta magaalada kabul oo xarun u ah dalka afghanistan waxaana goobjoogayaalii saraakiil ay sheegeen dagaalkaasi waa mid xooggan taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhig ay si toosa loo wareegto howlgal looga hortagayo weeraro cusub qalalaasaha ayaa cirkaas kusii shareeray gudaha dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 May iyadoo kooxaha kacdoonka wada ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub maraykanka iyo midooda yurub ayaa waxa ay cambaarayeen fal ay dowladda belarus axaddii shalay ahayd si khasab ahi diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka greeg kuna socotay wadanka lithuania uga dejisay magaalada minsk ee dalkaas markaas oo ay xirtay nin wadankaasi belarus u dhashay oo suxufi dibadjoog ahaa dowladda aada u dhaleecan jiray wariyahan oo lagu magacaabo roman borotosevich ayaa madaxa gacmaha saartay markii ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday oo uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa midooda yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaarad rakaaba dowladda lithuania ayaa iyaduna sheegtay inay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka belarus adeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasaad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaana dhinaca somalilan waxaa weli tartanka doorashooyinka gaar ahaan ololaha uu ka socdaa deegaanada somalilan doorashooyinka loogu jiro wakiilada iyo deegaanada ee somalilan waxaana uu galay maalintii labaad iyadoo maanta fagaaraha beerta xorriyadda magaalada hargeysa lagu qabtay ololaha madaxweynaha uu qabtay aniraade ololaha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulli
madaxweyne biixi oo hadal dheer ka jeediyey fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa ayaa ugu horreyn ka warramay xulashada ay u soo sameeyeen murashaxiinta xisbiga kulmiye kuga sharaxan deegaanka iyo wakiilada
walaalayaal murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay
dhammaan dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xilay ee amiida mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno taladeena hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba ma jiro mid dacaya iyo mid guulaysanaya dhammaantood way guulaysanayaan waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso in mujtamaciisu qadariyo uu idhaahdana hogaami murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 soomaalilaad baa soo xulatay oo tirina hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan idku ognahay dhammaantood
madaxweyne biixi ayaa taabtay taariikhda dhinaca dimuquraadiyadda ee soomaalilan isagoo asxaabta siyaasadeedna ku tilmaamay kuwa ku tartamaya waxqabadka iyo barnaamijkooda siyaasadeed ee ay soo bandhigayaan
maanta balanteennu waxa weeye maalinta codka oo aynu soo saarno xildhibaanada kulmiye waayo xisbiyadu waxay ku doodayaan araakaa hogaan wanaagsan iyo anaa talo wanaagsan kulmiye waa la tijaabiyey laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay xisbi udub buu ahaa maxamed xaajira cigaal baa aasaasay waayo arrinimadii hogaamintiisa uu ku meel maray markuu dhintana xisbiga ula dhintay nasiib darro ka labaad waa kulmiye siinaaya aasaasay iyo fogar yarag mutacallimiin oo isugu tegay raadkoodii baa muuqda raadkoodii baynu wadaa maddii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa oo ah somalilaad oo xora oo ictiraaf lagu qaranka gaada xora u marta taasaa laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu dooran doona oo maantana aan leeyahay shacbiga soomaaliyeed ha u codayaan xildhibaanadooda xildhibaanada kulmiya taasay wadaa xisbiyada tartamayaan waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa kulmiya wuxuu leeyahay hawshii aanu ogbateena 10 ahayd aanu 10 mucaadka ku ahayd eenu halgankii ka soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhanna waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaanu wadnaa wadooyin waxaanu wadnaa dekado la dhiso waxaanu wadnaa biyoqabad waxaanu kor u qaaday tacliinta libinlaab waxaanu wadnaa shaqo qaran
madaxweynaha somalilan ayaa intii uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye oo kagala qayb galay maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxa uu xasuusiyey bulshada waqtiyo hore
inagu kala guulaysan bayna xisbada haddaynu waynu wada guulaysanaynaa caalamka aynu tusaynaa waxay aabayaasheen iyo awyaasheen soo dhiseen ilaa iyo ingiriiska kuwii saanta la saxeixday kuwii daraawiishta la ahaayeen la dagaalamay kufriga kuwii culimada ahaa sheekh bashiir yalahaa snl iyo usb n u f raggii soo dhiciya gobolnimada kuwii inqilaabka dhigaada ay soo dhiciyaan damcay kuwii naftooda u horeeya hasanama uu isla halgama u dhintay intaan la ogeyna jeelasha ku dhimatay intii la caburiye hoos u dhimatay intii darxadaba u dhimatay tacabkii ay soo galaan baynu dhisaynaa kaasaa guulaysanaya xisbiga kala guulaysanaya ma jiraan
iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee somalilan ay u dejiyeen xisbiyada kala duwan ee somalilan ayaa maalinta berito ah waxaa la filayaa in xisbiga mucaaridka ee wadani uu muujiyo isu soo baxa ololaha tartanka doorashada maalintiisii koowaad khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Xasan.
Muddadan 30 ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax, mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada way iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Markii la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada Isaaran dhamaan waa loo dalxiis tagi kara. Markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxa la isdhahay alleeyleh waxa la aadi kara meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaar kood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka Isaaran yahay oo kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihii wuxuuday ay ka soo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ah dhaantooyinkii oo kaleeto wariisaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax sabdigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareerheed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama toban shan maalmood oo yaraan waa inaad maqantaa horta koow meesha aad ku dalxiisayso waxa waaye magaalada Xamar Hareeraheeda meel uu dalxiis ma aha dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaadoo miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay ninka uu yimaada dalxiis uu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraada fiican haddii noqaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkayo duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska ina meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar umbaad joogt gudiis
hadii aan dib kugu soo laabta Dr. Xasan waa dagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii fresh-ka ayuu geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo in waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooskii uu baxay geeli dhinac uu ka qoodanay maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabigiya maraay waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaaba in wabigeedu meesha maraay waa bilacsi meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyi haadir ku ah maxay tirada dalagi weynaa haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno ee dhinacaan jasiirada aadna away dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiray waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wad ciyaaro maxay tirada in hawadi la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyaga la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyeen oo gobolada joogan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma qurux badan tahay macnaa waxaan mar dhaw aan rajaynaynaa insha Allah taala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya ina cazuno
Malaaq Nuur Celiyo waa dagaysanaysa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodays
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lahayn ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xireynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa loo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox socdo libaax saasoo kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo deer daba taagti oo yidana saasoo kale koox koox socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu yiri meeshaas maxayad aan meesha qurux badan adayga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmay ba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo ayray ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahaay wax ka bedela ma even waxa la rabaa qofkan inay hesho oo yaraan 3 isbuuc bil ila laba bil
haye Dr. Xasan
een mala qoomaad san tahay een ma aan horta xilligan xilligi waagaagi hore oo baadihi la aadi jiray maanta waxa walba available ku yihiin duladeed magaalada Muqdisho een waxay available ku yihiin een kaxda deegaanka loo weyn oo Shimbiroole meelahi dhamaade eelasha hilwa meelahaas oo dhan waxa maanta haadir ku ah xoolahi maxay tiraahdaa beerihi waxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli kara marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodi ku fulshan karaan hadana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar koodo kaleeto waa dhalinyarada qaar koodo waa soo arkayaan hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahi hadda aan sheegney loona dalxiistay karo dhalinyarada us dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhirnaan ugu hesho degmooyinkan u soo hormariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa way roobka markuu doo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaha ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadihi magaalada jooga waa soo hayaam ma loo baahna in baadi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyay oo maankaal iyo buushan la siiyay iyo boorash iyo walxana garanaynin ilaahi rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhimaayada garanayn waa rutiiso miigi waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miigi soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican inay heshid aan dhadhamay ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka horan waxaan tagi jirnay Jowhar Goobween Janaale Qoryoole meel kasto bay bakool inta baladweyne guri Goobween waxaa helaysaa miro geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxood carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolahi aanuhu arfaayo dhirtii arfayso ubax arfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanay iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaada hor soo noqotay marka ama hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma qaananiga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel haddii ugu yar tahay 6900 oo kilometer inaad tagtid horta oo meesha soo barido ilaa 10 habeen ilaa 20 habeen markaas aad waxa ku baxayaa maxuu ahaay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonayaa
aniga wili waxaan aaminsanahay inay tahay hormar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradu soo jiitay hadda maanta waxaan arkaysaa degmooyinkii ee dhalinyaradu inay ku leeyihiin intay jumcaha intay aadna waa buuxin qatayba waxa waa kulan oo aramhetada ardada jaamacadaha iskuulada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa marka qaar kood waxa suurtagal doonta in jaamacada qaar kood xafad ay ku qabsadaan dowladeeda Muqdisho sida hadda dhacdayba marka aniga waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuray isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisan jooga u dhaw deegaanka intee waa inaad barataa degmooyinka dheer dheer oo fog waa inaad barataa gobolada dheer oo muxuu ahaay fog fog waa inaad meel cusub oo carfeyso oo geedo la oo nooc kasta leh iyo xoolo la daaqayna xur ah xoolahaad waxa la yiraahdaa duur joog iyo dug joog la kala dhaa inaad la soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeereysato gooy xamar cado inta laga leexdo amba wax loo leexdo ee muxuu ahay bari amba koofra loo leexdo ama warshiiqii dhukaas la tago banaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor leh inay tagaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Malaaq Nuur Malaaq Cabdi Qaadir Ciliyo oo ka mid ah way joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa dalka Kanada ka soo diyaariyay wariyaha VOA Hussein Nur Haji
kulanti wacan dhageystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno cunsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ku jiraan ee dalka Kanada cilmi baaris todobaadkii hore la soo saaray ayaa lagu sheegay in todoba ka mid ah 10 qof oo madow ahba ee dalka Kanada ay si toos ah ama si dadban ula kulmaan midabta koor ama cunsuriyad cilmi baariyaal ka socday jaamacadda York ee magaalada Toronto oo kaashanaya hay'adda Canadian Race Relations Foundation ayaa wareysatay 5,500 oo qof oo ay ku jiraan 1,800 oo ah dadka madow daraasadan oo la sameeyay intii u dhaxeysay 12-ka bisha Maaj ilaa 5-ta May ee sanadkan ayaa lagu sheegay in 700,000 dadka madow ee lagu wareystay daraasadda ay sheegeen inay la kulmeen midabta koor hooyada jaamacadda Samatar oo jaamacadda Toronto ka diyaarisa PhD kana shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan caawinaada dhalinyarada la kulma dhibaatooyinka kala duwan oo cunsuriyadu ay ku jirto ayaan weydiiyay waxa ay tahay cunsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow ee ay daraasaddu ka hadlayso
The Canadian Race Relations Foundation waxay sameeyeen cilmi baaris oo ku saabsan cunsuriyad oo racism loo yaqaano marka waxay arkeen 70% of dadkii su'aaleen waxay sheegteen inay racism la kulmeen dadka cunsuriyad la kulmaan waa dadka madowga ah ugu badnaan dadka dhalinyarada ah oo wiilasha ay u badan yihiin dadka for example degan social housing Toronto housing waxay la kulmeen cunsuriyad badan
qaar ka mid ah xildhibaanada dalkan ayaa in badan u ololeeya wax ka qabashada cunsuriyadda ama midabta koorka xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan daraasadan
Fusanaad iyo aad baduma Hassan tahay su'aashan maaragtay qiimaha badan ee aad weydiisay arintan ku saabsan takoorku waa mid runtii budig weyn oo aska gobolka iyo waddankaba budig u ah markaas in maaragtay walwalka faraha badan ee takoorkuna waa mid jira waana waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto oo maaragtay la ciribtiro takoorka iyo maaragtay dhibaatada xoogan ee maaragtay systemic discrimination ku hayo dadka madow arintan waxaan u arkaa inay tahay arin loo baahan yahay in wax laga qabto waana arin la og yahay la cadeeyay dibka faraha badan iyo takoorka joogtada ah ee xoogan ee lagu hayo qof kasta oo madow marka waxaan u baahanahay inaan wax ka qabano la ciribtiro la soo afjaro
maadaama Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka madow ee dalkan mala kulmaan midabta koor waatan markale hooyada jaamac Samatar
Soomaalidu inta badan ee waxaanu ka nimid wadan oo laga aqoonin cunsuriyad marka wadankan in Canada ee muddo 200 sanadood bay ku soo jireen inay dadka in discriminate kareeyaan marka anagu dhexdan ka soo galnay cunsuriyadda marka waxa weeyaan ilmahan markastaba booliisku uu adeegsanayo waxa weeyaan sababta waxa uu directly waxa weeyaan racism ama cunsuriyad
hooda ayaa aaminsan in dhowaanahan la arkayo isbeddel oo ugu yaraan la qirayo in cunsuriyaddu ama midabtakoorku yahay mid jira.
Sanadihii iminka ugu dambeeyey waxaan aragnay isbeddel yar, in isbeddel ay aqbalayaan waxaan horta inuu jiro. Awal systemkii hore, dadkii hore maxayd cadaanku ay u badnaayeen, de systemkan maamulayay waxay naga dhaadhicin jireen inuuna jirin wax cunsuriyad la yiraahdo ama racism ee dadkoo dhani equal yihiin under the Charter of Rights and Freedom. Laakiin waxani waxa weeyaan indirectly baa ilmihii iyo qoysaska iyo communityga iyo dadka madowga ah guud ahaan waxani ay u saameysay. Imika waxaa bilaabmay sharci oo boliisku la shaqeeyaan iminka communityga ay u badan yihiin dadka madowga ah inay ka helaan wacyigelin, inay ka helaan dad oo experts ah oo experts ku ah anti-black racism, inay educate gareeyaan dadkan aqoonyo badan u lahayn systemic racism. Marka number one waxaa muhiim ah awareness, ina qofkii ama communitygii ama boliiskii ama systemkii ina marka hore la baro maxayd waxani horta inay jiraan iyo policies iyo practices kana ee ku dhaqmaan inaa la bedelo.
Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
Sida wax looga qaban karayo waxa weeye in marka ugu horeysa dadku ay ka hadlaan dhibka jira, haddii midab takoor lagugu hayo, haddii lagu takooro, haddii lagu cunsuriyeeyo, maaha inaad qarsatid, waa inaad ka hadashid si loo ogaado. Waxaana loo baahan yahay in aanu ururino daatada ku salaysan arrimaha takoorka ah iyo serviceska iyo programyada dadka madow takoorka joogtada lagu hayo waxqabadkooda iyo dadka indigeneska aba, in maaragtay aan helno daatooyin buuxda, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca caafimaadka, hadday noqon lahayd dhinaca shaqooyinka, si aan markaa daatadaasi ay noo sheegto dhibka faraha badan ee haysta, si markaa aan u helno xal buuxa oo aan markaa aan ka keenno maaragtay waxqabad la taaban karo nolosha dadkan wax ka bedeli karaysa. Marka mas-uuliyad baana saaran in maaragtay aan arrintan wax ka qabano, barnaamijyo la taaban karo oo waxgal ah oo la doono in wax arrintan wax looga qabtan. Waan soo bandhignay, waana sameynaynaa critic gaara oo shadow ministry gaarana waan u sameynay qof arrintan ka shaqeynaya oo mas-uul u ah inuu arrintan xal ka keeno. Taasna waxaan rajeynaynaa shacabkeena usoo bandhigno. Waxaan rajeynaynaa marka in stepski la qaaday la lagu ciribtiri lahaa inaan ka wada shaqeyno.
Hooda Jaamac Samatar ayaa rumaysan in wacyigelin badan oo la sameeyo ay wax badan ka tari karto yareynta ama joojinta arrinkan.
Looga hortegi karaa waxa weeyaan inaa in wacyigelin badan la sameeyo, community based wacyigelin, inaa dadka la isku keeno, inaa boliiska iyo systemkan na sameeyay inaa maxayhayd wada hadal bilaabaan, inay policieskii iyo procedures ka sameeyay systemkan inay maxayhayd meesha laga saaro oo policies iyo practices cusub lasoo geliyo oo dadka dhan anfaca including dadka madowga.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay cunsuriyadda ama midabtakoorka ay la kulmaan dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ee dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaajo. Barnaamijka Qurbe nala socodsiinayay dhegeystayaal, barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey idaacaddiinni fiidnimo oo aan anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinayay, maxamed Curaad Xasan uu soo saaray. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.